хэнийн баяр үйл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Isaia. Ampatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakinan'ny Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo boky ny mpaminany farany. Ao anatin'ny fizarana fahenina izao sika, fijalian'ilay mpanompon'i Jehovah, Isaia toko fasivy amby efapolo hatramin'ny toko fafito amby dimapolo. Ny toko faraika amby dimapolo no farany retsika tamin'ny fandaharana talohany izao. Isaia toko faharoa amby dimapolo. Fahitanan'i Jerusalema amin'ny vanim-potoanan'ny fanjakana. Mifoaza, mifoaza, tafio ny herinao ry Ziona ô, tafio ny fitafianao tsara tarehy ry Jerusalema ô, tanàna masina, fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Ahitsany ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana ary mipetrahary Jerusalema ô. Vao ny fatorana amin'ny tendanao ry Ziona zanakavavy babo. Fa izao ny lazain'i Jehovah, tsy vola tsy arena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy arena koa no hanavotana anareo. Fa izao ny lazain'i Jehovah Tompo, tany Egipta no nidinany oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asirianina koa nampahory azy tsy ao tsy ahoana. Ary ankehitriny inona no hataoko eto, hoy Jehovah, fa nobaboina tsy ao tsy ahoana ny oloko. Ny mpanapaka azy dia manakora, hoy Jehovah, ary mandrakariva dia hamavoina mandritra ny andro ny anarako. Koa ny oloko dia hahalala ny anarako, eny, amin'izany andro izany dia ho fantany fa izaho no miteny hoe inty aho. Akory ny hahatsarany tongotry ry mitondra teny somahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny somahafaly sady mitory famonjena, eny, izay manao amin'ny Ziona hoe mpanjaka Andriamanitrao. Injany ny feon'ny mpitilinao, manandratra ny feony izy ka miara-miobỳ. Fa ho faly izy mahita amin'ny fanatry maso ny hodin'i Jehovah ho an'i Ziona. Velomin'ny oby ry fitoeran-dravan'i Jerusalema, fa Jehovah efa nampionona ny olony sady efa nanavitra an'i Jerusalema. Jehovah efa nampiseho ny sandriny masina teo imasin'ny firenena rehetra, ary ny faran-tany rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitsika. Miala, miala ianareo, mivoa, aza mikasitra izay maloto, mivoa avy eo aminy. Madiova ianareo izay mitondra ny fanak'i Jehovah. Fa tsy tampoka no hivoahanareo, ary tsy lositra no handehananareo. Fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha, ary Andriamanitry ny Israely no hovodilala anareo. Kristy ilay mpanompon'i Jehovah, simba tare, avy eo no membonnahitra. Indro ny mpanompoko hita ho endry, hisandratra sy ho ambony izy ka ho avo indrindra. Fa toy ny nigagany maro anao, ny tarehiny dia simba ka ohatra ny tsy tarehin'olombelona akory, ary ny endriny ohatra ny tsy endriky ny zanak'olombelona. Dia toy izany no hampiendrasendratany ny firenena maro, ny mpanjaka hitampimbava aminy, fa izay tsy mbola nolazaina tamin'ny reny no ho hitany, ary izay tsy mbola reny akory no ho saitsainy. Isaia toko fahatelo amby dimapolo. Ny sorona hataon'i Kristy ilay mpanompon'i Jehovah sady mpisolo toerana ny olombelona. Iza no nino ny tenina mpitondraina anay, ary iza no nampisehona ny sandriny Jehovah? Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsaratare izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsaratare hanirintsika azy. Natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, ary tahaka izay tsy tia n'olo kojerena akory izy. Natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahontsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Kanto sika kosa nanao azy honokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helintsika. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namerezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa niviloko amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helintsika rehetra. Nampahoriana izy, nefa nanetry tena ka tsy nilobava dia tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina sy tahaka ny ondry vavy izay moana eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny, tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisitra azy, ary iza tamin'ny niarabelina taminy no nihevitra fa nifongorana niala tamin'ny taniny velona izy ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy. Ary nokasaina hatao tao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo ampanankarena izy rehefa novonoina, na dia tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Nefa sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampankirifiry azy, rehefa manolotra fanatim-paminerana izy dia hahita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia hambinina eo an-tanany. Noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hanamarinan'ny mpanomboko marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny eloka ireo. Koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho, ary hizara babo amin'ny mahery izy, satria nahidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy, ary natao ho isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Isaia toko fa efatra amby dimapolo. Israely raisin'i Jehovah ho vadina verina amin'ny hajany. Miobiry momba ianao izay tsy niteraka, eny, velomy ny oby ka manandrata feo ianao izay tsy mba nietsijaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady, hoy Jehovah. Halalao ny itoeran'ny lainao, ary aoka ho enjanona ny ambaindainao ka aza vela hisiketrona. Halavao ny kofehinao, ary aoreny mafy ny tsimadainao. Fa hihitatra any amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia ianao, ary ny taranakao hahazo ny jentilisa, ka dia hasiny mponina ny tananalao. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangay ahy fa tsy havela ho afabaraka ianao. Fa ho hadininao ny enatry ny fahatany ranao, ary tsy ho tsaroanao intsony ny tondro maso fony mpitondra tena. Fa ny mpanao anao no vadinao, Jehovah tompony maro no anarany, ary ny iray masin'ny Israely no mpanavitra anao, Andriamanitry ny tany rehetra no anarany. Fa Jehovah efa nampody anao izay tahaka ny vady efa nafoy ka ory am-panahy, ary tahaka ny vady efa novadiana hatry ny fony mbola tanora fa efa napetraka, hoy Andriamanitrao. Indray mipimaso monja no nahafoizako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako no nanafenako mitavako taminao indray mipimaso monja, fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah mpanavitra anao. Fa amiko izany dia tahaka ilay ranony Noa, ka toy ny nianianako fa tsy hanafitra ny tany intsony ilay ranony Noa, dia toy izany no ianianako fa tsy hotezitra aminao na hiteny mafy anao intsony aho. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hietsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Ianao, ry ory izay fotofoto ny tafio-drivotra sady tsy manana fampiononana, indro izaho andatsaka ny vatinao amin'ny antimony sy anorina ny fanambaninao amin'ny safira. Hataoko robinina ny tilikambo madinikao sy karbonikolo ny vavadinao, ary vatosoa ny faritaninao manodidina. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehovah, ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Amin'ny fahamarinana no hampiorenana anao. Aza manahy ny fampahoriana fa tsy hatahotra ianao, na ny fampahatahorana fa tsy hanakaiky ianao izany. Na dia misy miara-mioko aza de tsy avy amiko izany. Ary na iza na iza miara-mioko hamelianao de ho tonga hiandany aminao kosa. Indro, izao no nahary ny mpanefy izay mifofotra ny afo amin'ny arina ka mahavita fiasana hanaovany ny asany. Ary zaho koa no nahary ny mpandringana mba handringana. Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao de tsy hisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao de ho resenao lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehovah. Isaia toko fadimy amby dimapolo. Ny famonjena no ny fahasoavan'Andriamanitra. Ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola, avy mividika homana. Eny, avy mividy vaisironono, nefa tsy ambola na amin'karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Miaino de miaino ahy, ka hano izay tsara, dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Atongilany ny sofinareo, ka mankanesa ty amiko, miaino dia ho velombelona ny fanahinareo. Aoka hanao fanekena mandrakizay aminareo aho dia ny famindram-po mahatoky nampanantenaina an'i Davida. Indro nataoko vavolombelona ho an'ny firenena izy ho mpanapaka sy komandy amin'ny firenena. Indro firenena izay tsy fantatrao no hantsoinao ary firenena izay tsy nahalalanao no hiazakazaka ho aminao noho ny amin'ny Jehovah Andriamanitrao sy ny iray masiny Israely fa nomeny voninahitra ianao. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany ary ny tsy marina hahafoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehovah. Fa tahaka ny hahavy ny lanitra noho ny tany no hahavy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavotiny tany ka nampaniry sy nampahavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka izany ny teniko izay alohaky ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo, ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Ny tendrombohitra sy ny havoana hahavelona oby ao lohanareo, ary ny hazo rehetra anetsaha hitea-tanana. Ny hazo kipreso haniry ho solon'ny tsilo, ary ny rotra ho solon'ny sampivato. Ary ho anarana ho an'i Jehovah izany, dia ho famantarana mandrakizay izay tsy hesorina. Isaia toko fahenina amin'ny 50. Valisoa noho ny fankatoavana an'Andriamanitra. Izao no lazain'i Jehovah, tandremo ny rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa hiseho ny fahamarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Ary aoka ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah tsy hanao hoe hesorin'i Jehovah tsy ho isan'ny olony tokoa aho, ary aoka ny ionoka tsy hanao hoe indro hazo maina aho. Fa izao no lazain'i Jehovah, ny amin'ny onoka izay mitandrina ny sabatako sy mifidy izay sitrako ary mitana ny fanekeko, dia hanaovako fahatsiarovana sy anarana ao an-tranoko sy ao anatin'ny mandako izy, izay tsara lavitra noho ny an'ny zanakalahy sy ny zanakavavy, dia anarana mandrakizay izay tsy esorina no homeko azy. Ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tia ny anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia ho entiko ho any an-tendrombohitro masina ka hampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafalatsa-drà dia hankasitrahina eo ambonin'ny alitarako, fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izao no lazain'i Jehovah Tompo izay mamorona Israely voaroaka: mbola hamory ny sasany koa ho eo aminy aho hanampy izay efa voavory eo aminy. Ianareo bibidi rehetra, avy hihinana! Ianareo biby rehetra ny anala, jamba ny mpitiliny, samy tsy mahalala izy rehetra, amboa moana avokoa izy rehetra ka tsy mahavovo. Manofy izy, eny, mandrika tia toromaso. Liakany ny reny amboa ireny ka tsy mahalala voky, sady mpiandry tsy mahafantatra ireny. Samy efa nivily ho amin'ny lalany avy izy rehetra, samy mankamin'ny filany arena avokoa izy rehetra. Avy ianareo, hoy ireny, fa hagadivay aho, ary aoka hiboboka toaka isika. Ary raha ampitso dia ho tahaka ny anio ihany, eny, hanoatra lavitra aza. Isaia toko fa 7:50. Omena tsiny ireo mpitarika sandoka. Maty ny marina nefa tsy misy misaina izany, ary alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra fa ny marina dia alaina tsy ho azon'ny loza hanjo. Miditra amin'ny fiadanana izy, mandry amin'ny fandriny avy izy, dia izay rehetra mizotra amin'ny hitsiny. Fa ianareo kosa dia mankanesa ety ry zanaky ny mpanandro, ianareo taranaky ny mpakavadin'olona sy ny mpijangajanga. Iza ny omehezanareo? Iza no isanasananareo vava sy itrangatranganareo lela? Tsy taranaky ny fiodinana va ianareo sady taranaky ny langa? Dia ianareo zay mahamaimay ny fonareo amin'ny hazo terebinta eny ambanin'ny hazo maitso rehetra ka mamony zaza eny andoasahandrika eny ambanin'ny tsefatsefaky ny harambato. Ao amin'ny vatokilonjy any andoasahandrika no anjaranao. Eny, ireny ihany no anjaranao. Ireny koa no nanidinanao fanatitra idina sy nanateranao fanatitra hoanina. Hahatsindry fo amin'izany va aho? Teo an-tampon'ny tendrombohitra avo sy manerinerina no nametrahanao ny fandrinao, ka tany no niakaranao hamony zavatra natao fanatitra. Teo ivohon'ny varavarana sy ny tilam-baravarana no nametrahanao ny fampahatsiarovana anao, fa lavitra ahy no nitanjahanao sy niakaranao. Eny, nataonao malalaka ny fandrinao ary nanao fanekena ny amin'izay hataony ireny ianao. Tia ny fandriana aminy ianao ka nizaha toerana ho anao. Dia nivezivezina kany amin'ny mpanjaka ianao nitonda diloilo ary nataonao betsaka ny zava-manitrao sady nampandehanina hatrany lavitrany ny hirakao ka nidina hatrany amin'ny fiainatsita ianao. Noho ny halavitry ny naleanao dia sasatra ianao, nefa ianao tsy niteny hoe kivy aho izany. Nahazo aina ny tananao ka dia tsy nahatsiaro reraka ianao. Ary iza no nahinao sy natahoranao no dia nandainga ianao ka tsy nahatsiaro ahy na nandatsaka ampo? Moa tsy efa nangina va aho hatr'izay hatr'izay ka dia tsy natahotra ahy ianao? Izaho no hanambara ny fahamarinanao ary ny asanao dia tsy hahasoanao. Raha mitaraina ianao dia aoka ireo maronao no hamonjy anao, nefa hongahan'ny rivotra avokoa ireo sy ho lasan'ny tsodrivotra malemilemy aza. Fa izay mialoka amiko kosa no hanana ny tany sy andova ny tendrombohitro masina. Ary izy hilaza hoe manandrata, eny, manandrata ka manamboara lalana, esory izay mahatafitohina eny amin'ny alehan'ny oloko. Fitahinan'ny olona malahelo mafy no ho ireo fahotany. Fa izao no lazainy iray avy sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avy sy masina no onenako, ary ao amin'ny torotoro fosy ny manetry tena, hamelombelona ny fanahy ny manetry tena sy hamelombelona ny fony torotoro fo. Fa tsy hifandahatra mandrakariva aho ary tsy ho tezitra mandrakizay, fa ndrao ho reraka eo anatrehako ny fanahy dia ny aina izay nataoko. Ny heliny noho ny fieremany no nahatezitra ahy ka namelezako azy, fa niery aho satria tezitra, nefa niodiny izy ka mbola nandroso tamin'ny lalana tiany fony ihany. Efa nahita ny lalany aho, nefa hahasitrana azy ihany, dia hitaridalana azy aho ka hampody ny fiononana ho aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy, dia izaho izay mahary ny vokatry ny molotra. Fiadanana, fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky, hoy Jehova, ka dia hahasitrana azy aho. Fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboaravoara, eny, tsy mety tafatoetra izy ka ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy Andriamanitro. Dia izay ny fizarana fahaenina, fijaliany mpanompon'i Jehova, Isaia toko fasivy ambin'ny efapolo hatramin'ny toko fafito ambin'ny dimampolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao, ary manome fotoananao amin'ny manaraka iny raha.